Přeji vám všem krásnou a požehnanou sobotu. Je to pro mě velká radost, nejenom tady být teď v sobotu, ale vystoupit tady také i po tak krásných chválách, které nás přiblížily taky i k Ježíši, k jeho modlitbě a k samotnému Božímu duchu. Jsem za to moc rád a možná si tady řeknu takovou malou osobní poznámku, bude mi to strašně chybět, toto chválení. Děkuji také i za pěkný příběh a jsem vděčný Pánu Bohu, že můžeme tady prožívat tuto sobotu spolu s našimi hosty, které máme rádi a které tady rádi vidíme a že můžeme také i otevřít jeho slovo. Rád bych dneska také i připomenul to, jaké symboly zde máme a rád bych také i o těchto symbolech hovořil dál v Božím slově. Nevím, jestli jste četli někdy, ale bylo interview s naším známým hercem Bolkem Polívkou a on popisuje dnešní svět. A když se ho ptala reportérka na to, jak vůbec vidí dnešní svět, tak říká, no, v porovnání s tím, jaké to bylo dřív, dneska je to všechno nějaké trošku hranatější. Tak typicky pro Bolka Polívku. A samozřejmě myslel, že dnešní vztahy jsou takové trošku hranatější, než kdysi byly, že lidé reagují trošku hranatěji, než se kdysi reagovalo. A já bych dneska rád hovořil z Bible, čteme zajímavé situace. Zajímavé situace o Ježíši Kristu, které nedokázal přenést přes srdce. A vzniklo nám tam několik opravdu zajímavých příběhů, kdy vnímáme, že některé věci pro Ježíše byly tak důležité, že jedná možná až trošku nespolečensky a možná trochu podivně. Pojďme se podívat na tři příběhy. Ten první bych rád otevřel společně, Lukáš 5, a tam budu číst od 14. verše. A možná ještě předtím, než otevřu tento příběh, Lukáš 5.14 hovoří o tom, že Ježíš to nebyl nějaký rebel, který by chtěl rebelovat, který by chtěl jít proti společnosti, proti davu. Ježíš mnohokrát ukázal, že je poplatný i tomu režimu, který byl, ať se bavíme o Římanech, anebo také i o kněžích. A když říká, když někoho uzdraví, tak ví, že to kněžství nebude trvat dlouho, ale přesto říká, běž, Lukáš 5.14, a nikomu to neříkej, ale na svědectví pro ně se jdi ukázat knězi a obětuj za své očištění. On ví, že ten obětní systém za chvilku skončí, ale přesto říká, běž a ukaž se. Je třeba dodržovat ty věci, které jsou. A Ježíš to nebyl nějaký rebelant, který by chtěl vzdorovat proti tomu režimu, který byl naopak. Mnohokrát se s nimi zbližuje. Ale jsou i příběhy, kde vnímáme, že mu to nedalo a kdy jedná vlastně proti. Že něco je pro něho důležité. A proto se pojďme podívat do Lukáše 6. kapitoly, otočit o stránku dál a tam od 6. verše budu pokračovat. Lukáš 6.6. V jinou sobotu pak vešel do synagogy a učil. Byl tu jeden člověk s ochrnutou pravou rukou. Znalci písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v sobotu uzdravovat, aby ho měli za co obžalovat. On ale znal jejich myšlenky a tak tomu muži s uschlou rukou řekl, vstaň a postav se doprostřed. Vstal tedy a postavil se tam. Na něco se vás zeptám, řekl jim Ježíš, smí se v sobotu konat dobro nebo zlo? Udělat někomu dobře nebo ublížit? Zachránit život anebo zničit? Potom se po nich všech rozhlédl a řekl tomu člověku, natáhni ruku. A když to udělal, jeho ruka byla uzdravena. Vzteky bez sebe se tedy začali domlouvat, co s Ježíšem provést. Ježíš tady reaguje velmi zvláštně. On ví, že farizeové, znalci zákona, ho chtějí načapat na švestkách a ví, že ho sledují potajmu, jestli překročí ty jejich hranice nebo ne. A Ježíš velmi schválně vytáhne toho člověka přímo do prostřed a jde ho uzdravit. Ten člověk má uschlou, bezvládnou ruku. A myslím si, že dovolte mi takovou analogii, protože dneska jsme také v Domě Božím, dneska je také sobota, nevím, jestli někdo z vás má uschlou ruku zde bezvládnou, Kája by ho určitě rozhýbala, ale možná někdo z vás má uschlou duši, uschlou bezvládnou duši, možná vyhořenou duši, možná duši, jak říkáme, bez života. A myslím si, že i dnes si připomínáme, že pro naši duši Ježíš Kristus má lék. Má lék pro duši, která se trápí vlastní vinou, která si nedokáže odpustit. Má lék, kdy chce odpouštět našim duším, které se mnohokrát trápí pro mnoho věcí. Krásně jsme tady zpívali a chválili Boha za to, že se o nás stará. To je také lék pro naši duši. Jak málo tomu někdy člověk věří. Jak těžké je tomu někdy věřit. Jak se bavím i s některými s vámi a říkáte, Dane, to je někdy těžké důvěřovat tomu Bohu, že se o mě stará. I pro tuto duši má Pán Bůh lék. A nejenom to, ale krásný lék je u Jana. To je malá odbočka, kterou odbočíme. Jan 7, 37 až 39. To jsou tak krásné texty, kdy Ježíš hovoří právě těm, kteří možná mají duši bez života, kteří mají uschlou duši a potřebují uzdravit. Jan 7:37. V poslední den, kdy svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mně, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho, neboť duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Kdo má suchou duši, přijďte a proste o Ducha Svatého. Proste o to, ať Duch Svatý naplní vaše nitro. A věřte mi, že ten Duch Svatý se bude vylívat z vašeho srdce a naplní uschlou, vaši uschlou srdci, uschlou duši. Kdo má suchou duši, přijďte ke mně a já vám dám Ducha Svatého. A dovolte mi zde možná rozvést to, kdo má, přijďte zde v sobotu o hodinu dřív, 8:30, a modleme se za uschlé duše, které máme v srdci, aby Pán Bůh vlil do našeho života Božího ducha. Ducha, který říká, že se stane pramenem. To svět nenabízí. A Ježíš nabízí naplnit nebo zavlažit suchou duši života. Ježíši něco velmi vadilo. Možná stav jejich duše, kdy oni nebyli ochotní v sobotu tohoto člověka uzdravit. Nebylo to podle jejich reguly, ale Ježíš si nemohl pomoct. Protože Ježíš, kdyby ho neuzdravil, tak by šel sám proti sobě. Bylo něco v něm tak silného, že nemohl odolat, a tak ho pozývá dopředu, pozývá ho do prostřed a uzdravuje ho, protože on miluje člověka. Ježíš jde o hloubku lásky k lidem. On nemůže zůstat netečný. A v tomto je revoluční. Další takový revoluční příběh, který je, se uděje na jednom obědě, který se udál, když vás v životě někdo pozve na oběd. Jak se chováte? Slušně. Většinou slušně. Jo, když už nás někdo pozve, to je něco hezkého. Většinou se na to třeba i hezky oblečeme. Něco pěkného. Snažíme se usmívat. Snažíme se být milí. A když nám něco náhodou třeba úplně nevoní, tak se snažíme to nějak trošku dát trošku dál. Pamatuju si na našeho tátu, když jsme přišli na návštěvě a někdy úplně jsme vnímali, že třeba nebylo to asi úplně to, co mu chutnalo, tak taťka říká, zajímavé. A my jsme věděli, že asi to není úplně okus. Prosím vás, nebylo to moc často, ale když něco, prostě dá se to říct i hezky. A Ježíš byl právě pozván na jednu takovou úžasnou, úžasný banket, úžasné jídlo. A pojďme se o tom dočíst v Lukáši 11. kapitole, protože je to opravdu něco velmi silného. Ježíš tam něco má velmi silného na srdci. Lukáš 11 a budu číst od 37. verše. Když domluvil, jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. A Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdřív neumyl. A pán mu na to řekl, vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Blázni, copak ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co máte v mísách, a hle, bude vám to čisté. Běda farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat. Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravíte na náměstích. Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby. Lidé po nich chodí, ani to nevědí. Mistře, ozval se jeden ze znalců zákona, když takhle mluvíš, urážíš i nás. Běda vám, znalcům zákona, odpověděl Ježíš. Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami se těch břemen ani prstem nedotknete. Běda vám, že stavíte hroby prorokům, kteří zabili vaši otcové. Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také moudrost Boží řekla, pošlu k ním proroky a apoštoly, některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat. Tato pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků prolevanou od stvoření světa. Od krve Ábelovi až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat. Běda vám, znalcům zákona, že jste vzali klíč k poznání, sami jste nevešli a těm, kdo vcházejí, jste zabránili. Když pak odešel, začali ho znalci písma a farizové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo. Ježíš je tady pozvaný na oběd, ale nemůže si pomoct, protože něco mu vadí. Něco mu velmi vadí. A to je první, co se týče farizeů, možná jejich povrchní způsob života. Konkrétně jejich hrabivost. A říká, hrabivost se neodstraní tím, neumije se tím, že si umyjete ruce. Tím hrabivost neodstraníte, nebo že si umyjete nohy. Hrabivost se vyřeší tím, že rozdáte nabilé nebo nabité jmění chudým. A říká a jde přímo do centra jejich problému. Víte, vy se tady rozčilujete, že jsem si neumyl ruce. Ano, určitá symbolická obřadní umývání pán Bůh dal ve starém zákoně, to je pravda, ale oni z nich nabobtnali asi dalších 100 jiných. A je říká, víte co, mi jde o vnitřek, mi jde o něco daleko hlubšího. Vedl je k něčemu, ten rituál je nevedl k něčemu hlubšímu, k očištění jejich duše. Zůstali pouze u toho symbolu umývání. A myslím si, že dneska máme taky určité symboly, které máme tady vedle sebe, a možná i my můžeme mít takový pocit, že tyto symboly jsou svaté symboly a že u těch symbolů to zůstává. Je třeba ty symboly prožít svatě. Je třeba je prožít důstojně, ale dovolte mi říct, jsou to pouze symboly, které ukazují na něco hlubšího. Na něco hlubšího. Oni směřují, nemůžeme zůstat u symbolu, protože ten symbol nám symbolizuje na něco. A tak máme první symbol umývání nohou. K čemu nás má vést tento symbol? Zkuste mi poradit, prosím. K pokoře. Děkuji. Ještě k něčemu vnímáte? službě. Děkuju. Ty symboly nemůžou zůstat u těch symbolů, ale symbol má věc k něčemu dál. Ke službě během týdne, k modlitbě pomoc někomu dnes, koho mi Bůh pošle do cesty. Modlit se za to, Pane Bože, ať dneska mohu někomu pomoct, koho ty mi pošleš do cesty. Ježíš sloužil rád druhým lidem a ve všem to dělal. A tento symbol umývání nohou, to je symbol pokory, ale také služby, který musí ukazovat na něco hlubšího. Stejně tak i přijímání chleba, které si připomínáme, k čemu vede i tento symbol. K lámání. Ježíš, když se láme za druhé. A je to něco podobného také k symbolu služby. Pojídání chleba, ale také nejenom toho hmotného, ale duchovního. Prožívání Božího slova během týdne. Kdy nás vede i pojídání chleba k tomu, jak to mám s Božím slovem během týdne. Jak to mám s bohoslužbou doma. Jak to mám s bohoslužbou pro děti. Jak konzumuji Boží chléb, to znamená Boží slovo. I k tomu nás vede tento symbol. A potom máme symbol Ježíšovy krve. A zase ten symbol, ano, je, ukazuje na něco víc. Odpustil jsem si v životě, odpustil jsem si všechno, dokážu Pánu Bohu dát všechny své hříchy. A nebo je tam něco, co si nedokážu odpustit. A Pán mu říká, pojď hlouběji. A nebo je někdo, komu těžko chci odpustit. Pane Bože, dej mi sílu, odpusť nám naše viny. Tak jako i my jsme odpustili našim viníkům. Ty symboly mají hluboké významy a nemůže zůstat u svatosti prožívání v sobotu tady tohoto symbolu. A Ježíš říká učitelům nebo farizeům, ty symboly mají hloubku, daleko hlubší, než je symbol sám. A potom říká zákonníkům, protože oni se ozvou a řeknou, no ale tím urážíš i nás. Co jim na to řekne Ježíš? Prosím vás, vy tady stavíte pomníky prorokům. A teď mi řekněte, co je na tom špatného postavit pomník prorokům? Není to něco hezkého? Já bych to bral jako šlechtný čin. V čem je to špatné? Co tam vadí Ježíši, že oni staví pomníky prorokům? Zkuste mi poradit. Co je na tom špatného? Ale ano, děkuju. Přesto předchůdci, jako kdyby je zabili ty proroky, oni jim nepostavili pomníky. A nebo možná stavili pomníky zase těm prorokům, kteří byli předtím, to je pravda. Co je na tom špatného? Kdo byl vedle nich? Jan Křtitel. Kdo byl Jan Křtitel? Největší ze všech proroků. Přijali ho? Potom tam mají Ježíše Krista, Syna Božího. Další prorok. Přijali ho? Ne. Za chvilku tam budou mít apoštoly. Přijali je? Ale stavět pomníky prorokům budeme. Co chce prorok? Abychom jim stavěli pomníky, anebo abychom ho poslouchali? O to jde každému proroku. A proto je to zvláštní. A Ježíš říká, co to tady je? Proč to děláte? Proč stavíte pomníky? Máte největší proroky vedle sebe. Ježíš jde o něco velmi hlubokého. A dovolte mi říct, co? Protože Ježíš měl v srdci lásku k druhým. A oni měli lásku k sobě. A jestli říkáte, že s tím bojem, všichni máte pravdu. Ale to je pro Ježíše hrozně důležité. Proto se chová možná tak nespolečensky na této hostině, kde je pozvaný, protože vnímá tu tragédii, že jemu jde o druhého člověka. A farizeum a zákonníkům jde o ně. Možná to je pro něho důležité. Ten nátěr byl důležitý, ale Ježíš jde o vnitřek. To je možná ta myšlenka z tohoto příběhu, kterou bych chtěl zdůraznit. Někdy možná i my chceme oslovovat lidi kolem. Možná je zveme i na různé programy. ale zájem o jejich život nemáme. Domů je na čaj nepozveme. Možná chceme být inspirativní, chceme, abychom sloužili, ale za druhé se možná někdy nemodlíme. Chceme, abychom měli hezký život, chceme druhé mít v nebi, chceme inspirovat, ale ve vztahu s Bohem nehoříme, ale doutnáme. A tak Ježíš možná by přišel za námi a řekl, můj milý, ten nátěr dneska je krásný, ale mi jde úplně o něco jiného. Mi jde o tvůj vnitřek. O to, aby si byl skutečně inspirativní a hořel s Bohem. O to, aby si v srdci měl lásku k druhým lidem. O to mi jde. Tím žiju. Stejně tak i Jan Křtitel, kterého tady zmiňoval, nebo kterého jsem zmínil. Když Jan Křtitel říká, a teď, to si kazatelé ani nedovolují, vy plemeno zmí, obílené hroby, tak lidi za ním přijdou a řeknou, no tak, co máme dělat? A co jim řekne Jan Křtitel? Kdo máte dvě košile, dejte tomu, který nemá. A kdo máte dva chleby nebo jídlo, ať dělá to tež. Protože láska k druhým lidem je něco esenciálně důležitého. To je důležité něco takového prožívat. Výběrčím říká, ať jsou šetrní, hovoří o tom, aby láska nás v srdci vedla, protože jeho život se tím vyznačuje. Zde bych použil další krásný text. Podle čeho poznají lidé, že jsme Boží učeníci? Podle Jana 13. kapitoly a budeme číst 34. a 35. verš. Dám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako já jsem miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Protože Ježíš, to je pro něho tak důležité, že kolikrát překračuje věci, které byly možná společensky nepřekročitelné. Co je těžší, zachovávat sobotu anebo mít lásku jedni k druhým? Co myslíte? Ano, Ježíš dává za příklad i takového Samařana, jinověrce, který měl lásku k druhému. Matka Tereza, jak jsme dostali, říkala, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem víc té, kterou daruje. Je to pro Boha důležité. Rád bych možná jenom jeden příběh, nevím, jestli znáte, příběh jednoho adventistického kazatele z východní Ameriky, který byl na pracovním setkání na Honolulu, hlavním městě Havaje. A pracovní setkání se protáhlo dlouho do noci a on zhruba kolem té druhé hodiny, půl třetí, dostal obrovský hlad v noci. A tak jde do nějaké restaurace, objedná si tam něco na jídlo a kolem té třetí tam přijdou slečny. Lehké dívky. A tak tam štěbetají a ta jedna říká, jmenuje se Agnes, zítra mám narozeniny. A on říká, ona říká, teda kazatel ne, ale ona říká, no snad nečeká, že ti vystrojíme hostinu. A štěbetají dál. Kazatel to slyší, je pohnut v srdci, zajde za tím barmanem, jmenuje se Gary, a říká, Gary, já bych zítra přišel o půl třetí a trošku bych to tady vystrojil a uděláme pro ní oslavu narozenin. A já donesu nějaké transparenty a Gary to poslouchá a říká, tak jestli ty to tady vyzdobíš, tak já zaobstarám dort. Tak jo. Tak se domluvili, kazatel tam přišel, o půl třetí s transparentem Happy Birthday, jenže Gary, který zadal někomu dělat dort, tak to byl asi člověk, který hodně mluvil a proslechlo se to v širokém okolí, takže tam přišlo na tu půl třetí hodně těch lehkých dam. Ve tři hodiny se rozrazí dveře a v čele kazatel, který to všechno zorganizoval, začnou zpívat Happy birthday to you. Agnes tam vrazí se svými kolegyněmi a je úplně v šoku. Začne z toho úplně plakat, je dojatá, toto nezažila, toto nečekala. A byla prostě, byla dojetím úplně hotová, potom rozkrajovali dort a ona dostala svůj dílek, Gary to s ní rozkrajoval a on, dávali vlastně i lidem, kteří tam byli. A ona z toho byla tak nadšená, řekla, můžu si ten dort nechat, já bych se s ním chtěla ještě pomazlit. Tak šla a říkala, já tady bydlím kousíček, jenom hned to zanesu, přinesu, přijdu. Zavřeli se za ní dveře a najednou ticho, oslavenec tam není. A kazatel, který to všechno vymyslel, tak ho nenapadlo nic jiného, než pojďme se pomodlit. A tak se modlil za Agnes, za její život, za lepší život, modlil se za lidi, co jsou kolem. A když se domodlil, tak ten Gary se na něho podíval a říkal, hej, ty jsi mi neřekl, že jsi kazatel. Ke které církvi patříš? A on odpověděl něco, co se možná poštěstí tak jednou za život a říká, víš, k jaké církvi já patřím, která vystrojuje narozeninovou párty o půl třetí všem prostitutkám. A on říká, tak to teda ne, protože kdyby taková církev existovala, já bych do ní určitě patřil. Kolem Ježíše se taky srocovali různí lidé, kteří vnímali, že má v srdci něco, co může předat. Lásku k druhým lidem. Bylo to pro něho něco velmi důležitého. Protože když viděl ochrnutého, když viděl přátelé, kteří přinesli ochrnutého na nosítkách, tak tam je napsané, když viděl jejich víru, když viděl jejich lásku, když mu Satan nabídne všechna království světa, tak takovou nabídku odmítne, protože jinak by nás nezachránil. Když vyčistí chrám od lidí, kteří myslí jenom na sebe, myslí na to, aby jsme se modlili za druhé. Když odpustil tomu, který ho zapřel, který ho zklamal, odpuštění vedené láskou k Petrovi. Když Petr usekne někomu ucho, tak vidí, no přece mu musím pomoct, protože je bez ucha. Když jde jako beránek vedený na porážku, tak ústa neotevře, i když Pilář řekne, ty se nebudeš hájit. Ne, protože kdyby se hájil, tak tě nezachrání. A když učedníkům umývá nohy, tak dělá to, co má ve svém srdci. Má rád druhé lidi. Dovolte mi na závěr otázku, jak na to. Jak i ty a já můžeme takovouto lásku prožívat. Rád bych tady pokračoval v tom, co jsme slyšeli v písních a otevřeme si Lukáše, zůstaneme tam v 11. kapitole a to je verš nebo text, který je důležitý, jak prožívat stejnou lásku, kterou Ježíš Kristus měl a má v srdci. Budu číst od 9. verše. A tak vám říkám, Lukáš 11.9, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu? A když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Ježíš nás tady docela jasně vybízí, proste. Moji milí, proste, žádejte, hledejte, tlučte. Tam není, že možná vám ho dám, možná nedám. Pán Bůh moc dobře ví, kdo jsme. Tam je napsáno v tom verši, a jestliže tedy vy, ať jste zlí. On ví, že naše srdce jsou mnohokrát zlé. Že mnohokrát myslíme na sebe, on to moc dobře ví, v jakém světě žijeme. Ale on říká, tlučte, proste, hledejte, přijďte a žádejte o co? Žádejte, on nám to přímo nadiktuje, žádejte o Ducha Svatého, protože to je vrchol našich prozeb. Žádejte o Ducha Svatého do vašeho srdce. abyste byli Bohem naplnění a Bohem proměnění. Žádejte, proste, o Ducha Svatého. A tak vnímám, ten, kdo je naplněn Božím duchem, tak ten má ducha Kristova. Ten má ducha toho, který miluje druhé lidi. Je to těžké v dnešním světě, kdy všichni myslí hlavně v prvé řadě na sebe. Pán Bůh to ví a proto nám dává lék. Proste, hledejte, tlučte o Ducha Svatého. A já věřím, že Boží duch naplní naše srdce a my budeme prožívat Bohem naplněný život. Musím říct, že i v tomto týdnu někdy je složité, každá rodina prožívá složité životní situace a někdy Pán Bůh dokáže pomoct i v malých věcech, jako je vypravování do školy, do školky, do sboru. Jsem Pánu Bohu vděčný, že i když se modlíme a prosíme za vylití jeho ducha, ať ty věci zvládáme s pokojem v srdci, se srdcem, z duší, naplněnou jeho duchem, Pán Bůh nás vede a můžeme s ním prožívat velké zkušenosti. Proste o Ducha Svatého, to je zaslíbení a žádost našeho Boha, abychom měli srdce laskavé jako Ježíš Kristus. Amen.